Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, kao što ste čuli u našim vestima, više od 60 srpskih kompanija predstavlja se na Međunarodnom sajmu privrede u Mostaru, na kojem je Srbija zemlja partner pod sloganom Budućnost nas spaja, a koji je otvorio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U današnjoj emisiji govorimo o šansama za regionalno povezivanje privrednika i sklapanje novih poslova, kako se naše kompanije predstavljaju na ovom najvećem regionalnom događaju i koliki je značaj međunarodnih sajmova. Ja sam Olivera Simić-Milošević i bit ću sa vama do 18 časova. Gosti prvog programa Radio Beograda i emisije U središtu pažnje su Slobodana Ćimović, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, i Mihajlo Crnobrnja, profesor emeritus. Poštovani gosti, dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu za naš program.
Dobar dan.
Dobar dan.
Mostarski sajam privrede je po broju izlagača i posetilaca najznačajnija sajamska manifestacija u Bosni i Hercegovini, s obzirom da okuplja izlagače iz više od 20 zemalja na izložbenoj površini od 30.000 kvadratnih metara. Na svečanom otvaranju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je poručio da su nam ovakvi sajmovi potrebni. Tu se obnavlja gradivo važnosti saradnje i razmene, pa da čujemo.
Mi smo u ovom regionu pre svega komšije, ali i to je možda reč koja govori pomalo o našoj udaljenosti. Mi smo više i bliže od toga. I ovih 60 kompanija iz Srbije na ovom sajmu i robna razmena koja se približava 2 milijarde evra i činjenica da je Bosna i Hercegovina prošle godine bila zemlja partner na sajmu poljoprivrede, koji je za nas jedan od najvažnijih sajamskih manifestacija u Srbiji, sajmu poljoprivrede u Novom Sadu, sve to zajedno govori da postajemo pametnije i bolje komšije. Komšije koji umeju da nađu zajednički interes, u kojima je jasno da će im upravo biti onoliko dobro koliko je dobro i njihovom susedu, nadam se prijatelju. Zato su zbog tih lekcija koje dok ih ponavljamo učimo, ovakvi sajmovi jesu potrebni. Tu se obnavlja gradivo važnosti saradnje i razmene. A mi podeljeni na sitne države i još sitnija tržišta, nemamo šta da tražimo i nemamo čemu da se nadamo u odnosima sa svetom, ako upravo kroz neometanu razmenu i roba, znanja, ljudi i kapitala ta svoja mala tržišta ne ujedinimo i ne stvorimo jedno, mnogo veće tržište u budućnosti. Sa tim i takvim tržištem svi će hteti da sarađuju. To je tržište za veći broj investitora, za velike projekte, za ubrzani razvoj. Rast i razvoj kakav nam je svima potreban da bismo se uhvatili u korak sa zahuktalim svetom. A kako to može da izgleda, najbolje pokazuje ovaj mostarski sajam. Zato što na njemu i na takvim sajmovima većina onih koji dnevno kroz svoje poslovanje vide i razumeju značaj jedinstvenog tržišta, jedinstvenog prostora za investiranje. I našim privrednicima je to potrebno mnogo više nego nama političarima, naviklim na političke protivnike, razmirice i svađe. Ovde protivnika nema, ovde smo svi partneri i ovde su mogućnosti koje donosi saradnja. Ovde i veliki nauk za sve politike regiona o tome da su nama, predstavnicima tih politika, granice potrebne, samo da bi ponekad mogli da kažemo da imamo neki nerešeni problem, ali da našim privrednicima, da ljudima koji rade u privredi, te granice predstavljaju samo nepotreban balast. I upravo zbog toga već dugo insistiram i nastavit ću da radim na jedinstvenom ekonomskom tržištu zajedno sa svim drugim prijateljima. Hvala svim ljudima iz regiona koji tu politiku podržavaju.
Predsednik Vučić poručuje dakle sa govornice Mostarskog sajma da će nastaviti da se zalaže za jedinstveno ekonomsko tržište regiona kao prostora za nove investicije. Također smo čuli da je Bosna i Hercegovina prošle godine bila zemlja partner na sajmu poljoprivrede u Novom Sadu, a fokus je ovakvih događaja upravo na važnosti neometane razmene kao i značaju jedinstvenog ekonomskog prostora za poslovanje i investiranje. Profesore Crnobrnja, da razgovor započnem sa vama, koliko je ovaj sajam u Mostaru dobra prilika za našu privredu u celini?
Pa, ja mislim da sajmovi generalno gledano ne bi se održavali neki po 70 puta, 80 puta u istoriji, da ne donose neku korist njihovim učesnicima. Međutim, ja bih volio da se vratim na jednu, ne jedan put, nego dva puta pomenuto jedinstveno tržište od strane predsjednika Vučića i da malo pojasnim da on verovatno ne misli na to. Ja mislim da ne misli na to. On misli na zajedničko tržište. On misli na objedinjavanje tržišta roba. Znate li koliko je Evropskoj uniji trebalo da napravi jedinstveno tržište? 35 godina. Pa ne misli valjda Vučić da provede narednih 40 godina, jer ako su oni to za 35 godina, kako ćemo mi brže? Jedinstveno tržište obuhvata i kretanje radne snage, i kretanje kapitala, i kretanje usluga, ne samo roba. A mi smo daleko od toga i ja ne vidim da to može...
Dobro, ovde je reč o regionalnom povezivanju, o tome ćemo razgovarati.
I možda malo uslugama, ali ne pominje se ni reč o radnoj snazi, ni reč o kapitalu. U svakom slučaju, ono što da zaključimo u svoju uvodnu napomenu, svakako je dobro raditi pro, a ne kontra saradnje sa Hrvatskom, sa Bosnom i Hercegovinom, sa Crnom Gorom i zemljama u okruženju.
Profesore Ćimoviću, izvolite, koliko je dakle ovaj sajam u Mostaru dobra prilika za našu privredu, odnosno koliko je Bosna i Hercegovina za nas značajno tržište?
Pa, definitivno je veoma značajno, zato što smo mi pokazali da možemo da razgovaramo na temu povećanja međunarodne razmene sa Bosnom. Ako sam dobro shvatio, povećali smo je dva puta u zadnjih 12 ili 13 godina, što pokazuje da kada postoji saradnja mi možemo da pričamo i o povećanju te robne razmene. Složio bih se sa profesorom da je jedinstveno tržište šira tema, ali po meni je i ovo više nego lep znak i ovo više nego dovoljno. Po meni je najbitnije da, naravno, sami ovi kao stare institucije, nekoliko vekova stare, one su u stvari mesto za trgovanje i za spajanje određenih kompanija. I onda je samim time vrlo lako moguće da se neki novi posao, verujem da će ih dosta biti ovih nekoliko dana u Mostaru, i napraviti. Meni je to najznačajnije s jedne strane, a sa druge strane da razne blokade, gužve na granicama, različite nerazumevanja, jednostavno
o tome,
to otklonimo, i to je meni ključno. Da, papirologiju, naravno. Znate, kad vi pogledate po jednom zanimljivom istraživanju koje svake druge ili treće godine sprovodi Svetska banka, zove se Logistic Performance Index, i tu se ocenjuju, da tako kažem, uslovi trgovine i logistike, generalno distribucije u svim zemljama sveta, i vi kad pogledate ove zemlje ovog regiona, još uvek su mnogo, mnogo daleko na listi zbog raznih, pre svega administrativno ili administrativnih stvari koje zaustavljaju naše kamione, zaustavljaju mnogo brži protok robe nego što bi to bilo normalno, da kažemo, da smo u nekom jedinstvenom tržištu.
Pričat ćemo tokom emisije o tome gde su problemi i kako ih rešavati. Da se vratimo na sajam. Srpske kompanije na sajmu privrede u Mostaru predstavljaju potencijale naše privrede, izvozne mogućnosti, turistički potencijal, kulturnu baštinu, prehrambeni sektor, mašinski, građevinski, industriju nameštaja i tekstila, kao i druge oblasti koje čine za Srbiju dobru destinaciju za ulaganje. U kojim od ovih sektora privrede prednjačimo?
kako biste prednjačimo u odnosu na region, na ove učesnike sajma
i u odnosu na nas same, dakle i u odnosu na region. Pa dakle, metalska industrija, industrija nameštaja, građevinska industrija, prehrambena, izvoz.
To je jako dobro pitanje. Mislim, nas dvojica kad bi imali konkretan odgovor za to, milioneri bi mogli da postanemo. Jer mi smo sve to imali. Mi smo sve imali. Jugoslavija je praktično sve imala. Čak i više nego što je trebalo da ima. Imala sedam čeličana. Imali smo elektronsku industriju, imali smo Trstenik, imali smo hemijsku industriju. Sve. I to se pogasilo. E sad se treba postaviti, jer to je bilo građeno na jednom socijalističkom konceptu, da stvaranje bazne industrije je neophodno da bi se razvila i ostala industrija, pa onda i potrošnja i tako dalje. Mi se sad nalazimo u situaciji, kako bi klinci rekli, resetovanja, odnosno restrukturiranja i pravljenja nečega što će biti kompatibilno sa našim komparativnim prednostima. To je pojam koji u ekonomiji označava tamo gde imate neku ekonomsku superiornost.
Pa upravo vas to i pitam, komparativne prednosti.
Pa ja, komparativna prednost, za mene jedna od komparativnih prednosti je svakako poljoprivreda. Dobre. Jer imamo dobro zemljište, ali kad kažem poljoprivreda, ne mislim ni na žito, ni na kukuruz, ni na soju. Mislim
na zemljište.
Ne, nego mislim na povrtarstvo, mislim na lekovito bilje, mislim na grožđe, mislim na... Dakle, ove druge stvari koje možda malo više zahtevaju, ali više i donose. Jer vrlo je vrlo mali profit na ovim masovnim žitaricama i mislim da bi trebalo da idemo polako u tom pravcu i da u tom smislu imam utisak da to zapravo i počinje, da se stimulišu mala gazdinstva koja će i ići, izvinjam se, koji će otići negde dalje od kukuruza i pšenice. Stočarstvo također u nekoj meri. Nisam nešto veliki optimista za turizam.
Zašto?
Pa zato što istini za volju, Mađarska isto nema more, ni Austrija nema more, pa milijarde prave od turizma. Nismo nekako gajili taj turizam do sada i, nažalost...
Sada se beleži uspeh u poslednje.
Pa, beleži se uspeh, da
kažem. Po broju turista i prihodima.
Pa, sigurno da se beleži uspeh kad je niska odskočna daska. Dakle,
tu sada možemo naravno da polemišemo. Znate, da. Mi smo u prethodnih 17 ili 18 godina imali različite modele privrednog rasta. I ja ću pokušati to iz ugla privrede. S jedne strane, strašno su se u nekom prvom periodu 2000-ih forsirale usluge i generalno taj tercijalni sektor, a onda smo se u nekom momentu smo u stvari malo presabrali se, što kaže profesor, i došli do zaključka da ne možemo bez razvoja proizvodnje. I na tome se u zadnje vreme puno radi i to je ono što me raduje. Dakle, kad vi pogledate strukturu ovih firmi koje ste vi naveli, dobrim delom su to, hvala Bogu, proizvodne firme, znate. Dakle, s jedne strane, potpuno se slažem da moramo da koristimo komparativne prednosti, ali moramo da koristimo i nešto što se zove objedinjavanje. Znate, akvizicija velikog broja malih firmi, dakle, koje rade na sličnom ili na istom poslovnom području. Jer ceo koncept razvoja globalizovane proizvodnje podrazumeva specijalizaciju. Dakle, vrlo uzak asortiman u pojedinim proizvodnim pogonima i veliki obim aktivnosti, odnosno zbog visokih fiksnih troškova i prelomne tačke rentabilnosti, mi moramo da podižemo obim proizvodnje, a kako ćemo da podižemo obim proizvodnje nego tako što će, na primjer, kompatibilne firme iz ovog regiona mnogo više da sarađuju. Nekome će to možda ličiti na nekadašnje zajedničko tržište jugoslovensko, ali meni to liči na racionalno ekonomsko rešenje da bismo podizali nivo efikasnosti, znate.
A nema problema da liči na zajedničko jugoslovensko
tržište. Ni meni to nema problema.
Da, regionalno povezivanje.
E sad, ono da se ne bih složio sa profesorom jeste da ja zaista mislim da turizam može i različite druge usluge, pre svega ove transportne tako dalje, značajno donesu devizne prihode zemljama i otuda nam je potrebno to, da tako kažem, prilično liberalizovanje, dodatno liberalizovanje granica. Meni se čini da tome nikad kraja, naravno sa ekonomskim, da tako kažem, pogodnostima za svaku od ovih država. Ne može jedna da gubi, a druga da dobije, to je jasno.
Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež najavio je u Mostaru da velike srpske kompanije imaju nameru da sa firmama iz Bosne i Hercegovine izađu zajedno na te treća tržišta. Kako po vašem mišljenju na najbolji način to ostvariti, odnosno osnažiti upravo regionalno povezivanje?
Pa to je najbolje, znate, svaka firma u ovom regionu je relativno mala u odnosu na šira posmatranu globalnu privredu. Znate, vi kad kažete kolika je neka firma, ako pričamo o robama, mi merimo po tome koliko ona može u nekom trenutku da povuče robe neke, na primjer, iz uvoza. I mi vidimo, na primjer, da u ovom regionu, u Srbiji, je, na primjer, samo jedna, na primjer, trgovačka kompanija može da napuni onaj takozvani maršrutni voz, a to znači da ima dovoljno snage da povuče određeni broj roba, tona roba, da bi napunila taj maršrutni voz. Drugim rečima, zaista je jedino moguće objedinjavanje i posle toga povezivanje u srodne lance snabdevanja i ulazak, na primjer, u neke evropske ili svjetske lance snabdevanja, tako što će, upravo se slažem, firme iz Srbije, Bosne i Hrvatske, naravno, Crne Gore, pokušati da objedinjenom ponudom dođu do jačeg izvoza. Znate, uvek se postavlja pitanje, evo, mi sad imamo, naravno, tu intenzivnu saradnju sa Rusijom, koja, nadam se, da neće biti prekinuta iz nekih političkih razloga, i ona teče po pitanju ozbiljnog izvoza, sve jačeg i jačeg izvoza. Znate, ali šta bi se u nekom trenutku desilo kada bi to rusko tržište zatražilo mnogo veće količine od nas? Znate, to je ono što plašim se da ne bismo mogli tako lako i tako brzo da ispunimo.
Ali samo, slažem se potpuno, samo bih dodao još jedan moment, nešto što može da izvrši neke vrste, da tako kažem, integracija u regionu su inostrane firme koje su prisutne u nekoliko tih zemalja. IKEA, na primjer.
Mm-hmm.
Znači, to je još jedan faktor, dakle, koji ne zavisi toliko od nas, mi dajemo pogodno tlo, ali oni donose odluku da li će i kada će i koliko će, vidite i sami koliko smo se sa IKEA-om gnjavili da se etablira ovde. Ali ima nekoliko firmi koje su prisutne, Fiat je ovde i koliko ja znam nema ga, možda u Sloveniji nešto malo.
Ima ga samo kao distributivno mreže.
Dakle, to je isto jedan moment o kome treba voditi računa, da ove nadolaziće firme, posebno sa Dalekog Istoka, iz Kine, Južne Koreje i tako dalje.
Dakle, suština, izvinjam se, uvek se treba povezivati sa većim kompanijama. Dakle, naravno da je uvek bolje kada se dve manje firme iz ovog regiona zajedno nastupe prema nekoj većoj kompaniji i na taj način steknu prednost iz ekonomije obveze.
Prema statističkim podacima, Bosna i Hercegovina je za Srbiju treća izvozna destinacija na listi zemalja gde naši proizvodi imaju najveću prođu. Naš reporter Nikola Denčić prati dvodnevnu posetu predsjednika Vučića Bosni i Hercegovini i tom prilikom je razgovarao sa Slađanom Disićem, generalnim direktorom kompanije Simpo, pa da čujemo razgovor.
Šta za kompanije kao vašu znače ovakvi sajmovi?
Pa to su sajmovi privrede gde iz raznih privrednih grana dolaze proizvođači i izlagači na sajmu. Za nas je vrlo bitno da se na ovom tržištu pojavimo, s obzirom da dugi niz godina nastupamo na tržištu Bosne i Hercegovine, prodajemo svoj proizvodni asortiman, a u zadnjim godinama i dosta radimo na opremanju interijera hotela i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj, na prostoru bivše Jugoslavije, ali i Evrope. I tekako nam je značajno da budemo ovde, da podržimo napore Privredne komore i privrednika iz Srbije, kao i predstavnika države, u ukupnom nastupu ovde, u približavanju privrednika, stavova, a što ne reći kroz ekonomiju, da se i politički nivo dovede na jednu značajnu razini, da bi smo mogli da kroz ekonomiju gradimo bolje međuljudske, međunacionalne odnose. Svakako da od ovog sajma očekujemo da posetioci vide da je Simpo firma koja je opstala, firma koja je u usponu i kompanija koja može i u redovnom proizvodnom svom programu u pogledu opremanja stanova, domaćinstava, da i tekako može da mnogo toga uradi i u opremanju interijera, hotela, stambenih, poslovnih prostora.
A recite mi, su ovakvi sajmovi dobri samo za velike kompanije kao što je vaše, ili mislite da i možda manji proizvođači imaju svoju šansu?
I te kako i za male proizvođače, srednje proizvođače, čak za njih i više nego što je to za velike kompanije, s obzirom da prostor za izlagače je dosta mali za nas, recimo u našoj branši nameštaja, prostor od 20-30 kvadrata i te kako je malo, ali možemo to, arhitekte rade, oni će to lepo skockaju, gde se i na tako malom prostoru firma kroz jedan ili dva proizvoda, ali i kroz promo materijale, korporativne filmove, može prikazati na jedan pravi način.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vam.
Dakle, čuli smo, između ostalog, ovakvi sajmovi su takođe i velika šansa za manje kompanije, a ne samo za velike.
Pa, ja ipak mislim da na ovakvim sajmovima pre svega izlaze uvek veći, oni koji mogu da podnesu određene troškove i oni koji imaju već izgrađene brendove i tržište, znate. Verovatno, pretpostavljam, ja sad ne znam tačno kako je izgledala ta organizacija, ali pretpostavljam da se uvek u toj organizaciji nastupa na nekom stranom sajmu, da to razvijena agencija Srbije i Privredna komora, već ko to vodi, organizuje određene stimulacije za manje firme da bi se tamo negde u inostranstvu napravile njihove prezentacije. Znate, mnogo je lakše doći nekoj velikoj firmi poput ovih koje su danas na spisku, koje su tamo realno u Mostaru, nego nekoj manjoj firmi i srednjoj firmi uvijek treba mnogo veća podrška, jer su mnogo veći troškovi koji opterećuju njeno poslovanje da bi se izašlo na taj sajam.
Da, ali
ja
upravo
i ti... jedno pitanje, ja nisam siguran, možda vi znate, govori se ovde o našim ekonomskim odnosima sa Bosnom i Hercegovinom.
Da.
Koliko toga je sa Republikom Srpskom? Ja mislim, neću ništa da stavljam ruku u vatru, ja mislim da je 80% ukupnog prometa, da, razmene između, molim?
Pa, pretpostavljam, da, jeste. Nemamo možda tačan podatak, ali je to normalno, znate, jeste. Ja tu...
Evo, ja imam podatak da je opšta ocena da su sa robnom razmenom od skoro 2 milijarde evra,
milijardi 700,
Bosna i Hercegovina i Srbija jedna drugu i najveći trgovinski partneri u regionu Zapadnog Balkana.
To je Bosna i Hercegovina koja obuhvata i Federaciju i Republiku Srpsku. Mene prosto interesuje, zbog prilika koje su se desile, zbog rata koji je upravo u toj zemlji bio najgori, najžešći, najkrvaviji i najduži, da li su se, ja mislim da se još nisu stvorili dovoljno dobri politički uslovi da se iz Republike Srpske u Federaciju, ili iz Srbije u Federaciju i obrnuto iz Federacije u Srbiju.
Ja mislim da ja mogu sad navoditi nekoliko primjera koje lično znam i gde sasvim lepo teče trgovina između srpskih firmi i firmi u Bosni i Hercegovini, a naravno da mi je uvek lično meni draže, naravno, kada vidim neki dobar brend iz Republike Srpske, da li je to brend, na primjer, u proizvodnji vina, da li je to brend u nekim drugim delatnostima, kada ga
Tvrdoš je iz Republike Srpske.
Kada ga imam, Vukoje, na primjer, kada ga vidim ovde na sajmu u Beogradu i kada ga vidim generalno u našim stranima. Znači...
Pa evo, u prošloj godini robna razmena između dve zemlje, mislim na Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, dakle u prošloj godini, uvećana je za 137% i dostigla je više od 1,7 milijardi evra.
Da. Pa dakle, to je dobar pokazatelj, 13,7%, 137 bi bilo malo više.
Da, 13,7%,
znači
je,
to je dobar pokazatelj. Imate još onaj bolji pokazatelj od 2005. do 2017. udvostručeno, što je dobro. Znate, da smo sa svakom državom makar imali neki tako manji procenat, to bi bilo još bolje. Ali naravno to je i normalno, to je logistički prvo bliže tržište, drugo naravno rade, potpuno se slažem sa profesorom da tu rade određeni elementi patriotizma i onda je to normalno da se ta robna razmena povećava.
Jeste.
Da, dakle, neke kompanije iz Srbije su već uspostavile intenzivne kontakte, recimo sa firmama u Hercegovini, upravo da bi krenule u zajedničke poslove, što je važno imajući u vidu činjenicu što smo takođe čuli sa sajma, da smo male ekonomije, da bismo preživjeli bitku u ekonomiji koja je sve surovija i koja se menja iz dana u dan. To opet potvrđuje tu važnost regionalnog povezivanja.
Pa znate, meni je u stvari najznačajnija ta politička volja koja očigledno postoji i sa svih strana u regionu, ja se nadam da postoji, a ta politička volja se u stvari najbolje oslikava kroz tu povezanost, kroz takozvane transportne koridore, znate. Mi možemo pričati o razvoju trgovine, ali ako nama kamion stoji na granici nekoliko sati, ako on ide po mnogo lošem putu i treba mu od Srbije do Bosne, ne znam, 2-3 dana, a ovako sa autoputem bi mnogo brže došao. Dakle, meni je ključna ta politička volja koja će se manifestovati kroz pravljenje novih puteva. Kinezi imaju jednu dobru poslovicu, prvo napravi puteve da bi bio bogat, ajmo onda da probamo taj model da implementiramo u našem celom regionu.
I ono što je, izvinjam se, ono što je po meni isto dosta značajno u ovome, potpuno podržavam ovaj stav, da je i Evropska unija vidi u tome određenu prednost i spremna je da, da finansira, da sufinansira jednim delom donacijom, a jednim delom kreditima, razvoj te infrastrukturne mreže bez koje može, ali mnogo teže.
Dakle, ja se potpuno slažem sa profesorom, ali bih samo dodao jednog važnog igrača koji je umeđu vremenu došao ovde u zadnjih 6 godina, to su Kinezi, naravno koji su se ozbiljno umešali u razvoj infrastrukture ovde, dakle u raznim elementima i drumske i železničke, zatim su se ozbiljno umešali u najveće fabrike, verovatno će jedna je već ozbiljno preuzeta, druga će možda uskoro da bude. Dakle, dva najveća problema možda Srbije koja će se rešiti saradnjom sa kineskim partnerom, ali pre svega i najviše me raduje kada vidim kojom brzinom se rade autoputevi u Srbiji, a onda bih voleo isto tako da vidim taj nastavak tog autoputa koji će ići do Sarajeva, dakle preko Užice i Višegrada do Sarajeva.
Dakle, u dobrom pravcu ide razvoj infrastrukture.
Tako je, dakle, pa bez toga ne možemo, naravno. Znate. Znači, vi kad pogledate teritorijalnu rasprostranjenost stranih direktnih investicija koje su došli u Srbiju, dakle, iz bilo koje zemlje, znači, nevezano. Znači, neko ko je pravio neku fabriku, neki distributivni centar, retail park, kako god okrenete. Znači, vi kad pogledate u Srbiji, vi ćete doći do zaključka da su sve te firme koje su dolazile u zadnjih 17-18 godina, 95%, pardon, stranih direktnih investicija je maksimalno smešteno 50 km od koridora, znači levo ili desno. I dakle, to je jedan nesumnjiv argument, više nikome valjda ne treba u Srbiji, pa siguran sam i u regionu, objašnjavati zašto su nam bitni ti putevi koji ne povezuju samo fizički, nego i kulturno i na svaki drugi način.
Ja mogu da kažem nešto vezano za Kineze koje smo upravo uveli u igru. Kinezi postaju, naravno, ne samo na ovom terenu, nego globalno postaju izuzetno značajan igrač i duvaju za vrat igraču broj 1 Sjedinjačkim državama. Oni su naš strateški partner.
Ali i Evropske unije strateški partner.
Tako je, ali hoću ovu poentu da iznesem. Mi sa u strateškog partnera izvozimo maksimum 20 do 24 miliona evra godišnje. U Bosnu 600 miliona, znači u malu Bosnu od 4 miliona i 300 hiljada stanovnika izvozimo daleko, daleko više nego u zemlju od 1 milijardu 300 miliona. Treba se malo zapitati šta je tu pogrešno.
Očigledno je nedovoljna konkurentnost naših proizvoda koji treba tamo da se plasiraju.
Za kinesko tržište.
Jeste, zato što je godinama unazad, dok smo mi spavali po pitanju razvoja proizvodnje, celokupna, ja bih rekao, zapadna proizvodnja se dobrim delom selila na to tržište i onda su Kinezi značajno osvojili različite proizvodne artikle i kako mi sad da se pojavimo konkurentni plus što smo toliko daleko.
Uključivi Beli Luk.
Da.
17.39, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Posle bloka reklama i muzike nastavljamo razgovor. Eko.
Nemanjići, rađanje kraljevine. Nedeljom od 20 časova na Prvom.
Generalni sponzor serije Magnetrans Hemofarm. Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kompank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana, i simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i ventima. Kombank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja nagrađene knjige i autore. Nenad Grujičić, Pjevaj, ori, prozore otvori. 2000 krajiških ojkača, nagrada Sava Mrkalj. Milan Micić, Spisak senovitih imena, priče o dobrovoljcima i zenitizmu, nagrada Braća Micić. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Zaradite 4000 dinara, osigurajte svoje motorno vozilo u sajamske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 4000 dinara. Vaš pouzdani prijatelj Dunav Osiguranje.
Suška se suška, da ja volim brska.
Najlepših narodnih pesama nedeljom u 17 časova na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Izrazi, osvoji i predaj se neograničeno. Probaj nešto neo. Sve neo tarife sada za 999 dinara mesečno prvih godinu dana bez uređaja. Zašto da neo? VIP. Druga priča.
Eko.
Talasaj.
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 U toku je serija intenzivnih diplomatskih susreta predsjednika Aleksandra Vučića sa najznačajnijim međunarodnim partnerima Srbije. Predsjednik se nada razumevanju za poziciju Srbije kada je reč o Kosovu i Metohiji. Najveća očekivanja su od razgovora sa kancelarkom Merkel i francuskim predsjednikom Macronom. Gosti talasanja su Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, i Stefan Surlić sa Fakulteta političkih nauka. Sreda od 11.05, autorka Jelena Vidić. Radio Beograd 1.
Thank you.
Slušate emisiju U središtu pažnje, razgovaramo o tome kako se naše kompanije predstavljaju na Međunarodnom sajmu privrede u Mostaru, kolike su šanse za regionalno povezivanje privrednika i sklapanje novih poslova. Gosti u studiju, ekonomisti profesor Slobodan Ćimović i profesor Mihajlo Crnobrnja. Evo, sada je prilika da se osvrnemo na probleme kada je reč o činjenici da bez unapređenja privredne saradnje razvoj regiona nije moguć. Govorili smo o tom regionalnom povezivanju i o tome da političari svojim nastupima krče put privrednicima. Gde su problemi? Kako rešiti pitanje, recimo, necarinskih barijera? Profesor Ćimović, izvolite.
Ja vam kažem što to su očigledno uvek neka vrsta kratkoročnih iskakanja pojedinih država, pojedinih vlada koje se malo nešto naljute na neku drugu stranu i onda na neki način prekrše ono što je bilo dogovoreno. Znate. Ako izuzmemo te probleme, mi imamo mnogo drugih različitih vrsta problema koje ćemo verovatno, pretpostavljam, uz pomoć dugogodišnjeg procesa pregovaranja i usmjeravanja ka Europskoj uniji pokušati da rešimo, znate. Ono što mene, na primjer, brine, znate, vi imate jedan voz koji ide iz Srbije ka Bugarskoj, ka članici Europske unije, i onda imamo toliko velikih i ozbiljnih procedura dok taj voz ne promeni tu mašinu koja vuče robu kroz Srbiju, onda druga mašina mora da vuče robu kroz Bugarsku i tako dalje. Znate, to su neke stvari koje mi moramo mnogo, mnogo brže da menjamo, da kažemo u operativnom smislu te reči da menjamo, a kamoli one kamione koje vidimo po 2-3 dana stoje na granici, pa onda propadne roba, pa se ta roba nasigura, pa firme jednostavno ne računaju na neki iznuđeni politički potez koji je naljutila se zemlja X na zemlju Y i na neki način, mene na neki način raduje da ne vidim ili se bar ne sećam da je Srbija na neki način pokrenula nešto ili doprinela tako nečemu. Naprotiv, to me raduje da barem mi nikad nismo nešto izazivali, odnosno da smo uvijek pokušali da smirujemo situaciju.
Da, jasno je da činjenica je, to je i stav stručne javnosti, da regionalna ekonomija trpi zbog mnogobrojnih prepreka, pri čemu carine možda i nisu najveći problem, već su to necarinske barijere koje članice CEFTA nameću jedna drugoj.
Da vam kažem, pa upravo je CEFTA zona slobodne trgovine, zona slobodne trgovine, i EFTA, znači free trade area, FTA je free trade area. CEFTA je nastala u Poljskoj, Čehoslovačkoj i Mađarskoj. I zato se zove CEFTA, jer je Central European free trade area, znači centralne Evrope. Šta znači free trade area? Free trade area znači se carine uklanjaju ili svode na apsolutni minimum. I onda je zapravo jedini način sprečavanja nečega upravo van carinskim. Vaš televizor nije po tim i tim standardima, ne znam, i tako dalje, i tako dalje. Mi moramo stvarno da vodimo računa o tome da se poštuju standardi, da nas druga strana ne bi mogla u tome zaustaviti ili to navesti kao prepreku, a carine kao carine više nisu problem u ovom regionu.
Znate, ja mogu mnogo više da istaknem ovde unutar Srbije neke nelogičnosti. Znate, mi stremimo i pokušavamo da uskladimo svoju privredu ne samo sa zemljom regiona, nego i sa zemljom Europske unije, i onda bi valjda trebali i, na primjer, sertifikate za neke proizvode.
Jasno,
da uskladimo sa našim sertifikatima. Ja zaista ne vidim ni jedan razlog zašto mi ne bi automatski priznali, ako je neki proizvod iz Europske unije sertifikovan tamo u nekoj drugoj zemlji, lek ili, na primjer, neki građevinski proizvod, zašto ga ne bi automatski priznali ovde? Zašto imamo potrebe da sada budemo, kako se to kaže, veći katolici od pape i da dva puta sertifikujemo jednu te istu stvar? Osim da uzmemo neku taksu, znate,
da.
I verovatno to stvarno jeste razlog.
Pa verovatno.
Pa evo, prema procenama, otklanjanje tih prepreka, reče dakle o usklađivanju propisa, sertifikata, kao što ste rekli, carinskih procedura, efikasnijeg rada graničnih službi, da bi to moglo za trećinu da podigne nivo međusobne trgovine, kad pričamo o zemljama Zapadnog Balkana.
Na čije je to procena?
Ekonomista. vaši
znam,
kolega.
Ekonomista međunarodnih naših ili Svjetska banka.
Naših ekonomista. Dakle, uklanjanje tih barijera bi moglo, kada govorimo o zemljama Zapadnog Balkana, znatno da unapredi čak za trećinu međusobno poslovanje.
Pa čim vi imate sklonjene barijere, znači čim vi imate mogućnosti da se mnogo slobodnije trguje, čim nemate neka potencijalna ograničenja, vi možete da podignete promet. To je vrlo jednostavna stvar. Ponovio bih ono što sam na početku rekao. Ozbiljna istraživanja Svjetske banke, takozvanog Logistic Performance Indexa, govore u prilog tome da uvek ovaj region, znači ako je, na primjer, po svim tim istraživanjima takozvani eksterni, interni LPI ovaj indeks, dakle, imamo Nemačku koja je uvek ocenjena najbolje, ali ne ocenjuju Nemci sami sebe najbolje, nego ocenjuju u tom istraživanju zemlje sa kojima ta zemlja najviše trguje. Dakle, u tom slučaju ocenjuju nas, naše carine, našu administraciju ocenjuju privrednici iz Bosne, Italije, Nemačke i tako dalje, naših glavnih spoljno-trgovinskih partnera, i po njihovim ocenama mi, kao evo Srbija, nismo dobro pozicionirani, naročito, na primjer, po pitanju carina, sporih procedura, nelogičnih...
Kako otkloniti sve te prepreke, da kažem?
Pa da vam kažem
idemo što... li u pravcu? I tu uopšte, mislim, da li zemlje o kojima govorimo, tu je Srbija, naravno zemlje regiona, shvataju da je otklanjanje barijera i stvaranje tog jedinstvenog ekonomskog prostora prosto pitanje opstanka zajedničkog ekonomskog prostora?
Pa ja bih volio da se to tako shvati u svim glavama i da zaista izađemo iz glava rata i da uđemo u glave otklanjanja tih različitih barijera, jer ponavljam, znate, ekonomija je vrlo jednostavna nauka, ona mnogo zavisi od obima aktivnosti. Kako to reče predsjednik Vučić, imamo usitnjena tržišta, usitnjena preduzeća, ne možemo ništa da uradimo u smislu konkurentske pozicioniranosti na drugim tržištima, osim eventualno u onim segmentima da imamo baš izrazite konkurentske prednosti.
Da, profesor, izvolite, vaš komentar.
Ja počet ću tamo da potpuno se slažem sa kolegom da oslobađanje prostora, odnosno skidanje barijera, bilo da su one carinske, necarinske i tako dalje, otvara mogućnost za saradnju. Malo sam skeptičan prema jednoj trećini, kao što ste vidjeli, reagovao sam malo pre na to, malo mi je to mnogo, ali 15-20% je ogromno. Dakle, treba raditi u
tom,
tako je. Upravo to. A na vaše pitanje kako do toga doći, preći sa reči na delo.
Jer
mi imamo mnogo bolji sistem na rečima nego na delu. To je ono što mene brine.
Šta biste vi kao ekonomisti najpre? Govorili ste o tome kako kamioni čekaju na granicama, propada roba, dakle, važnost razvoja daljeg saobraćajne infrastrukture.
To je sigurno jedan, i ovo što je predsjednica vlade, ili je ona predsjednica vlade?
Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović.
Ne, ja govorim o predsjednici, govorim o Ani.
Premijerka. Predsjednica vlade,
na šta je ona stavila veliki akcenat sada, što se meni sviđa, sad treba se vidjeti, digitalizacija.
I uprava.
I tako je. I uopšte skraćivanje tog postupka, praćenja roba, praćenja ljudi.
Roba i usluga,
tako
da.
Tako je.
Ubrzavanje protoka roba i usluga.
Ubrzavanje celog procesa, ovim sad digitalni instrumenti su stvarno dostupni svima, razvijaju se velikom brzinom. Tako da mislim da je to jedan od, da tako kažem, evidentnih načina, pogotovo ukoliko dobije političku podršku, kako je premijerka u ovom trenutku zbog sopstvenog angažovanja u celoj toj priči daje.
Da.
Mislim da tu možemo očekivati dobre pomake u relativno kratkom vremenu.
Ja sam siguran da uvek privreda bolje se povezuje, jasnije se povezuje nego što to možda ovako ne izgledaju tako politički odnosi u regionu. Znate, i da mnogo se tu brže i bolje trguje nego što se i nama ovako iz ovog ugla to čini. Znate, tako da sam ja siguran da se tu, na primjer, pronalaze različita rješenja koje olakšavaju. Znate, na primjer, vi danas imate trendove, ukoliko ćemo da živimo u ovom regionu, na primjer transportne firme imaju probleme sa takozvanim kvotama ili dozvolama za prolazak naših kamiona u Europsku uniju. Onda su se naše firme dosjetile pa su registrovale svoja predstavništva u Sloveniju kao u zemlju Europske unije i na taj način se povezala zajedno sa svojim kolegama iz Slovenije i tako smo, na primjer, premostili taj problem stalnih kvota i stalnih, da tako kažem, otezvanja za određeni broj kamiona koji može da prođe kroz zemlje Europske unije.
Da kažemo i to da je predsjednik Aleksandar Vučić poručio privrednicima u Mostaru da idu u Prištinu na sajam, jer napomenuo je tamo nećemo pričati o puškama i sukobima, već o budućnosti, brašnu i drugoj robi.
To je naravno malo osjetljivije pitanje nego što je to odnos sa Bosnom i Hercegovinom, ali ja verujem da će i za nekoliko godina to biti potpuno bespotrebno da predsjednik Vučić kaže da se ide u Prištinu na sajam, a verujem da će jedan od načina da se tu situacija relaksira biti i najnoviji autoput koji se predviđa između Niša i Luke Drač.
Koji su po vašem mišljenju dometi ovog sajma u Mostaru? Da li su veliki regionalni događaj kao što je međunarodni sajam o kome danas govorimo kao povod za razgovor i prilika da se ti mnogobrojni problemi koji postoje i u ekonomiji i u privredi reše bar deo tih problema?
Ja ne bih preterivao u tome. Ja mislim da su sajmovi dobri jer predstavljaju ekspoziciju privrede, upoznavanje njihovih prilika za njihove kontakte i tako dalje. Ali ono što čini problem nisu odnosi između privrednih preduzeća u Širokom Bregu ili u Bijeljini i s ove strane Kragujevca, nego administrativne i političke strukture. Dakle, ja se slažem potpuno sa kolegom da se uvek ide brže i bolje u privredi nego u politici. Mislim da je najeklatantniji
primjer. Pa i u sportu, pa i u kulturi.
Tako je. Ali pošto govorimo o sajmu, govorimo o privredi, u ovom konkretnom slučaju, ja mislim da je za to najbolji primjer Kina i njen prodor u svet.
Tako je. Pa vi ne možete, znate, često se ranije govorilo da odvojimo ekonomiju od politike. To je prosto nemoguće, znate. To prosto mora da ide jedno sa drugim.
To se izvalo politička ekonomija kad je počela.
Pa najbolji prodavac Boeinga je američki predsjednik, znate. Mislim, i najbolji, onaj koji zaključuje najbolje poslove i raznih drugih. Vidite i sami, kad treba da se zaključi ugovor o preuzimanju Železare, onda dođe lično, jel tako, premijer Kine ovde. Znači, ono što je meni jako, jako značajno, a to je da se na tim sajmovima ipak naprave prvi kontakti. Znate, lično sam bio na različitim sajmovima ovde koji su bili kada, na primjer, dolazi ogromna turska delegacija zajedno sa njihovim predsjednikom i kada iza svega onoga što se vidi na televiziji ipak se i u određenim sobama, prostorijama određenih hotela gde se vrlo konkretni dogovori, znate, pruži se vizit karta, predstave se firme, dogovore se B2B sastanci. Po meni to ništa ne može da smeta, čak naprotiv, ne bih glorifikovao, ne bih sad tu nešto očekivao nekakav odma važan ekonomski potez, ali to može da da neke svoje određene...
Nalazi se
na plus strani, znači od toga ne može da boli glava, nego naprotiv može da bude samo neke koristi.
Puno hvala na učešću u emisiji U središtu pažnje. Moji gosti danas su bili Slobodan Aćimović, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, i Mihajlo Crnobrnja, profesor emeritus. Prijetan dan žele vam tonski realizator Miroslav Antonijević, producent Vojin Šarčević i urednik i voditelj Olivera Simić-Milošević.